ada beberapa orang yang selingkuh tuh bangga. Kalau aku bilang orang-orang kayak gitu tuh sekarang ya, yang pada nakal, selingkuh di umur-umur yang udah segini, yang harusnya kita tuh udah perbanyak ibadah, pakai hair tonic,
Masya Allah,
pakai koyo gitu kan. Itu tuh kalau aku ngebahasain yeah, mereka nakalnya telat mah.
Lagi kalau anak-anak korban perselingkuhan loh Mas, yang sekarang udah remaja, udah dewasa gitu ya, mereka tuh sakitnya tuh sampai mereka mau nikah, sakit terhadap perilaku orang tuanya itu sampai ke mereka gitu. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Kopi Panas. Kongko pagi bareng
Papa Haji dan
Mama Analisa.
Episode keberapa kita lupa ya, pokoknya episode kesekian.
Yang jelas episode yang ditungguin netizen karena udah lama banget kita gak syuting. Secara susah banget ya ajak bapak yang satu ini buat datang ke studio Analisa Channel.
Sibuk cuci piring, ya kan?
Antar jemput anak. Mas, ini tuh aku pengen ngangkat topik yang sebenarnya cukup relate. Karena belakangan selain pengalaman di ruangan konseling, aku tuh lagi banyak banget ngatasi dampingin kasus perselingkuhan. Nah, pas banget aku tuh kayak buka website berita gitu langsung di kompas.com dan di Wallipop. Nih beritanya tuh cukup mencengangkan nih. Ada berita tentang suami selingkuh dan tiduri sahabat istri di rumah, terbongkar dari kamera tersembunyi. Terus ada juga yang viral, curhatan hati istri karena suami selingkuh dengan sahabatnya yang diaku sebagai adik.
Adik.
Dede. Ya. Tapi kok mesra panggilannya. Tapi, nah, ngomongin soal itu gimana menurutmu?
Jadi sebelum bahas itu ya, aku tuh penasaran sebenarnya. Kasus ini tuh mungkin kasus-kasus seperti ini mungkin tuh dari dulu udah ada, Ma. Udah banyak.
Iya sih.
Cuma akses informasi media berita sosial sekarang itu kan semakin masif.
Iya.
Jadi hal-hal yang selama ini mungkin tertutupi, orang-orang nggak tahu, jadi makin kelihatan kan.
Benar.
Karena
benar
makin
banget.
Nah, mungkin jadi mungkin ini terlihat sesuatu yang baru, tapi mungkin juga ini tuh sebetulnya udah banyak terjadi beberapa waktu yang lalu, mungkin iya beberapa sih tahun yang lalu, cuma nggak ketahuan aja.
Sebenarnya kalau kita lihat beritanya emang 2021, 2022 gitu ya, tapi sebenarnya kalau kita lihat perselingkuhan ini tuh sudah
jadi masalah klasik.
Jadi masalah kayaknya klasik gitu. Tapi kalau kita ngomongin soal tadi yang adik dianggap sahabat, sahabat dianggap adik dengan pertemanan lawan jenis ini, menurut kamu gimana sih Mas? Karena ada yang awal tuh curhat pasangannya loh, katanya demi kebaikan hubungan mereka. Aku pengen tahu dari sudut pandang non psikolog. Dan laki-laki.
Kalau ini dari aku ya, nggak ada keilmuan, kayak pengalaman dan apa yang dijalani aja. Kalau aku sih nggak setuju ya hal-hal kayak gitu. Jadi aku lebih percaya masalah itu kan masalah kita ya, sama pasangan yang bisa nyelesain dan yang tahu mana yang terbaik buat penyelesaian masalah kita ya kita sendiri. Yang terpenting adalah komunikasi yang baik. Gitu.
Komunikasi yang baik, tapi sebenarnya nih ya kalau aku lihat dari banyaknya orang yang curhat ke psikolog, mereka tuh menginginkan hubungannya lebih baik, sehingga kadang perempuan tuh nggak bisa menahan perasaannya sendiri gitu loh, mereka butuh cerita. Bahkan nggak cuma perempuan loh, ini yang selingkuh kan awalnya dari curhat ke adik perempuan tadi gitu. Sebenarnya sebatas mana sih preferensi kita curhat sama orang gitu, makanya kalau aku pribadi sebagai profesional ya, komunikasi yang baik itu bisa dibangun dan mungkin butuh curhat ke profesional. Karena bener banyak
banget
juga yang datang ke aku untuk curhat gitu.
Jadi curhat ke profesional, cuma mungkin ya mereka itu butuh pertama, gak semua orang itu bisa langsung nyaman klik
orang
dan
baru.
Budaya di negara kita tuh kan kayak ke psikolog itu dianggap
tabu ya.
Beberapa masih tabu. Belakangan udah jauh membaik sih ya.
Ada Analisa Channel soalnya.
Ada Analisa Channel. Nah, tapi masih sebagian besar itu menganggap, wah dia sakit nih kalau ke psikolog. Kayak stigmanya tuh negatif.
Benar.
Nah, yang kedua, selain masih dianggap tabu, mungkin mereka itu butuh, yaitu ketemu orang baru itu belum tentu langsung nyaman. Dia pengennya tuh ke orang yang udah kenal, udah akrab, dia udah nyaman. Nah, kalau tadi ditanya batasannya apa, kalau dari sudut pandangku, yang penting jangan sama lawan jenis. Kalau aku,
jadi misal aku, ya? Kalau sebelum menikah, Gimana Bapak dulu?
Sebelum menikah tuh bisa dianggap selingkuh juga ya.
Mungkin kalau in relationship ya, yeah. Aku juga gak ngerti sih. Tapi
ya tetap kalau menurutku
bahaya
tetap,
ya? Ya.
Bahaya, gimana pun tuh gak mungkin lah. Udah banyak yang bilang, udah banyak yang ngebuktiin. Dengan lawan jenis tuh lebih banyak gak manfaatnya daripada manfaatnya.
Iya sih. Nah, ini ada satu buku yang pas banget sama materi kita nih mas. Mm-hmm. Not Just Friends, yang ditulis sama Glass and Staley. Mm-hmm. Bukunya udah lama sih, tahun 2004. Jadi yeah. Ternyata boleh curhat ke lawan jenis dengan teman. Tapi ada beberapa hal yang harus kita waspadai supaya gak bahaya.
Oke.
Okay. Nah, apa yang pertama tuh emotional affair. Jadi emotional affair tuh kalau sampai kita itu lebih banyak curhat sama temen lawan jenis kita daripada sama pasangan, lebih banyak ngobrol sama dia, itu artinya ada kedekatan emosi yang bahaya.
Kalau masalahnya sama pasangan ya pasti curhatnya nggak sama pasangannya kan?
Yes, tapi kalau lebih banyakan ngobrol waktu, misalnya ada waktu istirahat, kok makan siangnya sama dia, ada libur sama dia, nah, itu artinya ada itu keterlibatan emosi gitu.
Banyak terjadi di kota-kota besar.
Gitu ya. Tapi ketahuan nggak sih mas kalau kayak gitu?
Nggak tahu ya.
Selingkuh selama nggak ketahuan ya bukan selingkuh ya.
No comment.
Kayaknya urusan masing-masing. Terus yang kedua nih di buku itu dijelaskan kalau sampai kita harus hati-hati kalau kita merahasiakan pertemanan kita itu sama pasangan. Misalnya nih aku curhat sama temen aku, misalnya sama si B. Nah aku tuh diem-diem gitu, aku nggak cerita ke kamu kalau aku bisa ketemu dia.
Yeah.
Artinya kita takut ketahuan pasangan. Yeah. Nah yang terakhir ada sexual chemistry. Itu yang udah bahaya banget. Jadi sebenarnya kalau emotional affair bisa dikatakan selingkuh juga kan?
Katanya, aku pernah baca tapi nggak tahu sumbernya dari mana. Ketika pasangan tuh nggak tahu kita melakukan sesuatu yang apalagi yang pasangan kita nggak suka, itu udah masuk kategori selingkuh ya?
Iya tadi. Ada kedekatan emosi dan merahasiakan sesuatu tadi udah termasuk kategori selingkuh. Tapi yang ekstrimnya adalah sexual chemistry tadi. Oke. Kok bareng sih? Kita tuh emang
ada di teks kayaknya.
Ada sexual chemistry gak? Nah tapi sebenarnya gini nih mas, terus gara-gara itu banyak pasangan yang akhirnya jadi posesif.
Ya, padahal posesif gak nyelesain masalah juga.
Nah, jadi kalau aku bilang nih, kalau dari aku sebagai perempuan, aku tuh pengen dapet space gitu. Pengen punya bubble yang memang sebagai pasangan yang dicintai oleh pasangannya, aku juga punya kebebasan untuk berinteraksi dengan lawan jenis. Tapi aku juga menjaga batasan yang tadi kita bahas gitu. Tapi kalau cowok bisa gak sih digituin?
Sebenarnya kembali ke kesadaran masing-masing ya. Kalau menurutku sih, buat mencegah perselingkuhan itu kita harus tahu batasan atau apa ya, mengenali karakter diri kita sendiri. Contohnya
nah,
kayak aku itu selalu gak pernah kan berteman sama lawan jenis.
Iya sih, setelah nikah.
Setelah pacaran sama kamu juga udah nggak pernah.
Sebelumnya, jangan ditanya.
Weh.
Mau dibuka di sini?
Gua lah nanti pemirsa.
Butuh air putih agak kesel.
Yes. Enggak, jadi gini Ma. Jadi kan udah punya kesadaran nih. Aku dulu pacaran sama kamu nikah, itu kan sudah punya komitmen. Ya udah mau serius, punya punya pemahaman, punya mindset bahwa nikah tuh ya hanya sekali dan ini terakhir. Pertama, terakhir, seterusnya. Artinya kan pernikahan ini harus dijaga. Nah, aku tuh punya kekhawatiran, Ma. Dulu tuh kan, ya ini ngakuin aja, mungkin dulu tuh termasuk setelah sekarang bisa ini ya, evaluasi.
Membandingkan dirimu yang dulu dan sekarang.
Mungkin termasuk tipikal orang yang gampang suka sama cewek. Gitu loh, mungkin. Iya. Ya kan? Karena belum ketemu yang kayak gini.
Asik. Tapi beneran loh ya. Bukannya gimana ya?
Kayak ketawa.
Aku jadi pengen pakai lipstick.
Terusin dulu. Jadi karena ada merasa ada kekurangan itu, aku anggap itu sebagai kekurangan kan. Jadi aku harus punya
awareness,
limitasi. Jadi aku bisa kasih barrier buat diriku sendiri nih.
Iya.
Pembatas. Jadi aku jangan sampai nih temenan sama lawan jenis. Karena khawatir potensi itu kan ada.
Iya, iya.
Nah, ngapain aku mendekat ke area itu kalau potensi itu ada? Toh aku nggak temenan sama lawan jenis juga nggak ngerugiin aku kok.
Aku tuh inget banget sih dulu sebelum teman-teman ngomong-ngomong kita tuh taruhnya terlalu lama ya, jangan ya. Ditiru. Kita tuh hampir 10 tahun sebelum kita nikah deket. Terus waktu dia deketin aku, itu aku inget mas ada banyak yang ngasih rambu-rambu. Jangan mau sama Aji. Dia tuh kan deket sama ini gitu. Itu bener nggak sih?
Enggak lah.
Terus akhirnya waktu aku pacaran.
Dideketin iya.
Tadi terlalu gampang jatuh cinta kali ya. Begitu aku pacaran tuh aku ingat banget ada satu momen yang dia tuh ngomong kayak aku pengen ini hubungan yang serius. Bayangin tuh aku masih sekolah waktu itu kayak katanya dia mau menjadikan aku yang terakhir. Waktu itu aku pikir gombal ya guys.
Jadikan gitu kan. Aku yang kedua. Lagunya kan dulu itu ya. Beda. Siapa yang nyanyi lupa.
Lupa. Terus waktu itu tuh kayak aku ngelihat emang benar gitu Mas Aji ini membatasi mulai dari nomor handphone baru ganti. Mungkin kalau yang pakai yang lama takut ya dihubungin sama yang
baru. Ini nomor yang lama sampai sekarang.
Enggak ya, dulu kan kamu sempat ganti yang nomor.
Dulu biar operatornya itu. Sama. Dulu SMS beda operator enggak ya? Bisa. Okay. Bukan murah enggak bisa.
Aku kan. Terus kayak akhirnya ya ternyata pola itu tuh terbentuk dan aku pun juga tipikal yang sebenarnya aku tuh dulu temanku banyak cowok. Apa kamu tahu kan waktu SMP aku ikut basket lah apa temanku banyak yang cowok dan akhirnya melihat kamu seperti itu terus pelan-pelan membatasi tapi karena masih labil ya ternyata berproses kayak sekarang kamu kerja pun selalu cerita gitu dia kayak nggak pernah mau ada di dalam satu mobil berdua dengan pegawai perempuan. Gitu. Aku kayak padahal aku gak pernah nyuruh loh, tapi dia yang menjaga itu gitu. Jadi pernah pegawainya disuruh naik gokar, ya kan?
Selalu gitu.
Jadi kalau dari kantor ke bank tempat, misalnya ke satu itu. Tempat gitu kan. Terus habis itu dia naik gokar. Kok tega banget gitu.
Pokoknya pakai kendaraan sendiri kalau bareng-bareng
okay.
Ada cowok yang lain, tapi kalau sama cewek bukan karena apa-apa ya, lebih ke ngejaga aja. Hal-hal kayak gitu tuh kan rentan fitnah. Fitnah atau stigma atau penilaian orang tuh kadang bisa mempengaruhi hubungan kita juga.
Nah, kadang-kadang gini mas, kayak aku kan kerjaanku ketemu dengan banyak lawan jenis. Ya alhamdulillah kita 10 tahun juga hampir nikah ya. Dan alhamdulillah juga masing-masing dari kita bisa saling menjaga tuh belum pernah ada orang ketiga nih.
Alhamdulillah.
Jangan sampai ya. Itu kayak doaku banget gitu. Tapi aku tuh ingat Mas Aji ini tuh selalu ngasih reminder aku, kadang aku enggak sadar. Misalnya foto atau kadang misalnya aku meeting aku lupa bawa tim, bawa asisten untuk dampingin aku. Nah, hal-hal seperti itu yang akhirnya aku pelajarin juga gitu. Oh, ini fragile apa ya? Sisi fragile hubungan kita nih, makanya aku menjaga dengan cara itu.
Ya, walaupun kadang mungkin terus dilihat orang dinilai kayak berlebihan. Kayak gitu banget kenapa kita tuh ini ngasih tahu aja kita tuh enggak pernah saling ini ya satu sama lain mah. Kayak dia tuh nggak pernah ngelarang sebenarnya apa yang aku lakuin tuh nggak pernah kamu nggak boleh ini nggak boleh itu. Tapi aku ngebatasin sendiri aja
sama sih gitu.
Karena nggak mau apa yang aku khawatirkan itu terjadi dan nggak mau aku secara lebih jauh lagi mengorbankan hubungan
because
ya
I love you
yes of course
I want you to be happy
yes
itu kayak
kata-katanya Nasya tuh.
Itu kayak sesuatu yang sebenarnya ketika kita mencintai orang lain kita pengen dia bahagia sehingga kita perlu memberikan space kepercayaan kepada mereka untuk bisa bahagia
sebenarnya
gitu.
Cara simpelnya gini mah kayak aku tuh kan orangnya ini ya pemikir kayaknya jangka panjang ke depan banget kan dari dulu kan gitu kan
visioner
tapi bukan dalam konteks itu mah jadi maksudku ketika kita akan melakukan sesuatu, aku tuh selalu memikirkan akibatnya dulu.
Oh, aku tahu. Kayak kamu tuh orangnya, ya kalau aku tuh psikologi lebih positive thinking, kalau kamu selalu the worst case.
Iya, jadi aku berpikir gini, misalnya aku mau melakukan ini nih, mau main api dikit nih. Kan berpikir kan jauhnya. Kalau aku ini ketahuan, misalnya tadi taruh kata selingkuh lah, yang gak sejauh itu cuma curhat-curhat apalah, istriku tahu, nanti jadi ribut, jadi masalah. Terus hubungan kita jadi gak baik. Kita hubungan karena hubungan gak baik kita ngebesarin anak jadi dengan cara-cara yang gak baik juga.
Dan efeknya jadi dampaknya.
Itu kan kita udah bisa ngeliat kan. Itu udah jelas banyak gak manfaatnya daripada manfaatnya.
Setuju banget.
Kita hanya nurutin keinginan ego sesaat. Kita hawa nafsu kita yang dampaknya itu kita udah tahu.
Dan tahu nggak sih mas, itu persis sama cerita di ruangan konselingku. Orang-orang yang selingkuh tuh sebenarnya adalah dorongan impulsif yang sesaat,
yeah,
sementara efeknya gitu, karena pada akhirnya lebih banyak hal-hal negatif yang dia dapatkan dampaknya dibandingkan dengan kesenangan itu.
Pasti.
Jadi itu kayak hanya efek placebo nggak sih?
Dan kadang kayak balas-balasan kan kayak gitu.
Yes, kayak wah aku udah diselingkuhin nih.
Nah yang lebih parah nih, lagi gitu, tuh ada beberapa orang yang selingkuh tuh bangga. Kalau aku bilang orang-orang kayak gitu tuh sekarang ya, yang pada nakal, selingkuh di umur-umur yang udah segini, yang harusnya kita tuh udah perbanyak ibadah, pakai hair tonic,
Masya Allah,
pakai koyo gitu kan. Itu tuh kalau aku ngebahasain mereka, nakalnya telat mah. Nakalnya telat.
Iya, itu banyak
ada,
sih.
Sorry ya, aku kadang bukan mau menyinggung masalah ekonomi atau apa, kadang sorry dulu, punya duitnya telat,
ya,
nakalnya
dulu
telat.
Jadi dulu duitnya segitu dapatnya ini, begitu duitnya dikit dia ngerasa harusnya naik kelas.
Nah kadang gitu.
Sebel.
Kadang juga ada yang gini kan, ada yang kurang ajar nih cowok nih, nikah dulu waktu itu kondisinya sorry baru segini lah, dapat istri ya yang sesuai standarnya waktu itu. Setelah nikah dia jadi naik kaya raya. Terus sombongnya keluar.
Aku bisa nyari,
aku bisa
yang lebih
nih,
cakep dari
lebih
ini. Tapi jangan salah loh mas, aku menemukan beberapa pelaku perselingkuhan tuh perempuan. Dan justru ketika aku lihat secara psikologis, mereka itu adalah orang-orang yang memiliki trust issue. Jadi ini kebanyakan sih, dulu bapaknya pernah selingkuh, dulu ibunya pernah selingkuh. Jadi justru antara dua kemungkinan, dia memilih untuk berselingkuh duluan, atau dia jadi posesif banget sama pasangannya.
Oke.
Gitu. Kalau menurut kamu trust issue ini tuh ada nggak sih di kacamata cowok gitu? Kalau tadi kan cewek nih, cowok itu bisa punya trust issue nggak sih mas?
Menurutku bisa banget ya, tapi itu mungkin sangat-sangat di luar kesadarannya dia.
Betul, benar.
Jadi karena itu kan balik lagi ke pola asuh.
Iya.
Kayak modeling orang tuanya. Kayak ya ini alhamdulillah ya teman-teman kita, itu termasuk keluarga yang sangat beruntung. Aku maupun Ana, istriku ini yang tercinta. Enggak, kita tuh kan beruntung ya.
Iya, itu
orang tua kita tuh
bless banget sih.
Ya, keluarga yang harmonis lah, enggak pernah ada isu-isu seperti itu. Mungkin itu ngebentuk kita juga jadi punya mindset seperti ini, Mas.
Tapi aku juga pengen sampein nih, Mas, buat teman-teman yang sekarang dalam kondisi yang tidak seperti itu, bahwa kita ini juga diuji dengan cerita yang lain.
Nah, tapi kita sepakat untuk menampilkan hal-hal yang positif aja di.
Nah, jangan sampai ada yang playing victim. Mbak Ana mah enak, keluarganya harmonis gitu kan. Karena aku juga melihat trust issue ini adalah sebuah isu yang ada di subconscious level. Tadi kamu bilang gak sadar. Makanya beberapa yang datang ke psikolog itu mas, itu biasanya aku naikkan level kesadaran dia bahwa hello, you have a trust issue. Jadi jangan playing victim, kamu akan bermain di balik isu atas korban orang tuamu. Justru kamu tuh break through, ya memperbaiki, jangan sampai kamu jadi kayak orang tuamu.
Karena itu setuju banget aku.
Kalau enggak dia akan bermain peran sebagai orang yang, ya dulu bapak aku begini, jadi aku begini. Itu aku kesel banget sih kalau kayak gitu dalam hati. Tapi sih kalau gak boleh kesel.
Dan akhirnya bakalannya anaknya kemungkinan bakal gitu juga kan nanti.
Dan di konten ini kita pengen mengedukasi juga ya mas ya. Kayak kopi panas ini aku pengen banyak banget relasi yang tidak sehat itu dimulai dari ketidaksadaran diri masing-masing terhadap kesehatan mental mereka.
Ya, jadi pernah dengar juga kan bahwa kita tuh nggak pernah bisa memilih mah dilahirkan dari keluarga seperti
apa. Betul, benar banget.
Tapi kita punya kemampuan, kita tuh bisa memilih untuk membuat keluarga kita menjadi seperti apa.
Yes.
Anak istri kita.
Karena ada di salah satu literatur yang aku dapetin ya mas, bahwa trust issue ini tuh efeknya luar biasa untuk sebuah relasi pernikahan. Biasanya orang-orang yang punya trust issue ini dia akan memiliki masalah tentang intimacy. Jadi aku punya klien, ini gak aku sebutin namanya ya gitu, tapi kebanyakan.
Oh jangan.
Jadi dia itu akhirnya tidak memiliki kelekatan emosional dengan pasangannya karena dia pernah punya trust issue ini. Terus bawaannya tuh insecure mulu gitu, kayak curigaan terus, atau jadi posesif banget. Nah artinya pada saat teman-teman merasa seperti itu, coba aware lagi kenapa sih hal itu bisa muncul. Yang perlu ditanyakan adalah bagaimana relasi kita terhadap orang tua kita dulu. Itu cara kita meningkatkan kesadaran. Oh ternyata aku nih polanya karena bapakku begini, ibuku begini. Jadi aku ke psikolog sebenarnya hanya diulik terkait dengan pola pengasuhan terkait relasi orang tua kita sebenarnya masing-masing. Nah, sekarang kita ngebahas tentang apa yang harus dilakukan kalau salah satu dari kita atau pasangan memiliki trust issue, sehingga akhirnya muncul perselingkuhan atau mungkin belum sampai ke perselingkuhan, tapi ada ketakutan ke arah sana. Kalau dari kacamata kamu dulu nih Mas, apa ya yang harus dilakukan?
Aku tuh selalu inget sama nasihat orang tuaku mah. Jadi terutama bapak
legacy ya. Legacy ya ini ya.
Legacy. Jadi kayak dulu tuh enggak langsung implisit eksplisit kata-katanya seperti itu, tapi selalu berpesan bahwa jadikan rumahmu itu surgamu.
Masya Allah.
Jadi ya
enggak salah pilih mertua, salah milih anaknya.
Nah, jadi cari istri itu yang membuat kamu di rumah merasa nyaman. Terus didik anak-anak atau ciptakan lingkungan di rumah itu gimana senyaman mungkin. Dan itu alhamdulillah ya ini kita ngebentuk bareng, nggak ada niatan yang ini kan,
gak yang ada
kayak
yang
spesifik
mau seperti banget gitu ya.
Jadi kita kan kalau udah di rumah tuh kayak ya nyaman
mager
kan? Nah, ujung-ujungnya apa setelah aku ngejalanin kita berumah tangga udah 10 tahun ini, rumah tangganya doang ya. Jadi aku tuh ngerasa nggak untuk mencari kebahagiaan, aku tuh nggak perlu terlalu banyak effort mencari di luar. Paham nggak maksudku?
Paham.
Ya udah aku di rumah aja udah seneng kok, main sama anak-anak, ketemu sama istri, ngobrol-ngobrol, nggak perlu mencari kebahagiaan di luar. Nah, beberapa orang kita tuh sering lihat kan?
Mengamati sebenarnya.
Mengamati kok ada orang udah rumah tangga tapi sukanya keluar lah, ini kayak nggak betah di rumah gitu loh.
Kamu tuh sepedaan sampai lama jauh tuh aku tuh pikir kamu nggak nyaman di rumah pak ya.
Enggak. Kulitku terlalu putih, aku butuh agak dikelepin dikit.
Kayak punya masalah rumah tangga yang berat gitu, nggak
ya, hobi ya. Hobi olahraga.
Tapi masih dalam batas wajar sih.
Ada FOMO-nya juga sekarang udah nggak pernah.
Sekarang udah nggak pernah sepedaan lagi, nyesel kan?
Ya nggak nyesel juga, cuma kenapa ya akhirnya
ya itu tadi lain juga.
Ya olahraga yang lain. Akhirnya kan sekarang kita ya udah kesibukannya udah beda kan dari pas tengah-tengah pandemi
juga
dulu.
Udah nggak kayak kemarin.
Ya itu contohnya. Jadi aku nggak perlu sebenarnya ya itu tadi kayak kebahagiaan olahraga tuh aku sebenarnya kan ya, apapun ya, seneng treadmill aja udah seneng gitu loh, nggak harus bedaan. Akhirnya ketika ini udah agak bosen, udah agak menyita waktu ya balik
udah,
ke yang
gitu
lama
ya.
Lagi. Nah contohnya gitu. Jadi kalau di rumah itu udah nyaman, udah bahagia, gak akan mencari-cari cara lain apalagi yang aneh-aneh buat mencari kebahagiaan. Ya main lah, ya clubbing lah, apa-apa.
Emang pernah. Jadi aku gitu tuh merasa satu kesimpulannya ya Mas ya, bahwa jadikan rumahmu.
Ini yang teori ya?
Belum. Berusaha nyimpulin yang tadi kamu ini, kalau di highlight adalah jadikan rumah itu adalah surgamu. Ya. Sehingga kamu merasa nyaman, tidak perlu mencari kebahagiaan di luar rumah supaya tidak terjadi perselingkuhan.
Ya, termasuk kita terhadap pasangan dong.
Iya,
jadi aku menciptakan suasana biar kamu tuh merasa di rumah tuh kayak di surga. Ya. Jadi nyaman. Kamu enggak nyari kenyamanan di luar.
Makanya aku
gitu
harus dandan di rumah.
Nah,
mana lucu. Gak bercanda. Tapi benar juga enggak, maksud aku juga aku pengen bikin aware juga sama ibu-ibu ya, walaupun itu udah nikah, punya anak. Kadang kan penampilan kita mungkin udah enggak semenarik dulu, pasti loh namanya tambah umur. Nah, ternyata laki-laki itu makin tua tuh dia kayak ya makin punya duit, makin punya
makin keren loh makin, cowok tuh makin tua tuh.
Entah gimana tuh ya tadi banyak yang akhirnya mungkin mencari sesuatu yang nyaman dilihat di luar sana, makanya kita nggak boleh kalah. Nah tapi itu kalau sebagai ibu-ibu, tapi kalau sebagai psikolog aku pengen mungkin highlight tentang trust issue tadi Mas gitu, bahwa ternyata penting untuk kita overcome atau apa ya, menghadapi trust issue yang kita punya. Pasti semua orang tuh punya trust issue, kayak aku juga ada kok, cuma kadarnya berbeda-beda. Nah pada saat kita paham bahwa kita punya trust issue, ya segera kita kelola emosi kita. Kalau memang butuh pertolongan profesional, ya gak ada salahnya ke psikolog. Jangan justru malah mencari penyelesaian masalah dengan masalah baru.
Masalah
itu cari
baru.
Curhat teman curhat lawan jenis.
Kalau aku sih punya kesimpulan, curhat ke lawan jenis itu sama sekali gak nyelesain masalah.
Yes.
Mungkin ada berlaku buat semua beberapa orang ya.
Iya, iya.
Tapi overall aku gak setuju.
Bener,
mau curhat tuh curhat sama orang tua.
Sama Allah.
Mentok-mentok.
Dan penting juga untuk mengkomunikasikan kepada pasangan gitu. Yeah. Bahwa aku tuh punya trust issue loh mas gitu. Atau pas misalnya suami ke istri aku tuh punya trust issue. Sehingga aku pengen membangun rasa percaya aku ini kembali di dalam relasi pernikahan kita. Tolong bantu aku sayang. Jadi begitu.
Yeah.
Memang gak mudah sih prakteknya. Yeah. Tapi pernikahan tuh sebuah proses yang diperjuangkan. Sehingga nggak ada sesuatu kebahagiaan yang instan dalam pernikahan.
Ya.
Setuju nggak?
Sama satu lagi sih mah kalau aku jadi kayak kita
udah
tuh
dua
kayak
kali lagi.
Ya ini jadi tengah-tengah ngobrol jadi nambah nih.
Iya iya.
Kamu kalau merhatiin kayak aku tuh kalau menilai sesuatu supaya nggak dilakukan itu kayak ekstrim menilainya. Hmm. Jadi misalnya nih selingkuh, buat aku udah tutup potensi itu. Jadi yang namanya selingkuh itu aku anggap sebagai sesuatu yang gak boleh dilakukan, haram lah. Aku bilang gitu, gak boleh. Dan udah jelas dampaknya gak bagus, jadi itu gak ada di opsiku.
Ya.
Dan kita kan selalu ngomong, someday, naudzubillah ada sesuatu sama kita. Jangan pernah ada perselingkuhan, udah gak bisa jalan ya.
Ya udah, selesai.
Selesai.
Daripada ada perselingkuhan tuh lebih menyakitkan sih menurutku.
Betul.
Dan apa ya, kayak gak gentle aja.
Ya.
Kita bersembunyi di balik
agama kita pun juga ngasih jalan
kita.
Kok.
Betul banget.
Kalau emang udah gak cocok, bener-bener diupayakan maksimal gak bisa, ada jalannya kok.
Kadang aku tuh berdoa juga sih mas, kayak ya Allah semoga aku dijaga gitu. Karena sekuat-kuat kita menjaga, itu pasti godaan selalu ada gitu. Tapi doa itu yang menjaga kita. Bahkan zikir pagi, sore, malam. Buku saku. Ya itu salah satunya ya kalau di agama kita.
Tapi
diajarkan begitu.
Prinsipnya dia nih keren banget loh yang sekarang aku pakai juga.
Apa tuh? Aku
kan
lupa prinsipnya.
Yang masalah pasangan yang lebih baik dari aku banyak, tapi mau sebaik apapun dia bukan bapak dari aku.
Iya, pernah aku bahas di episode kopi panas.
Iya, dulu kan.
Ngapain sih kita misalnya nih, aku udah capek-capek kerja bantuin suamiku, bantuin membangun mimpi di rumah kita, ternyata tiba-tiba aku selingkuh. Terus kayak mimpi yang aku bangun tuh kayak aku runtuhin dengan sendirinya. Karena mau sekeren apapun cowok yang aku misalnya suka gitu ya, dia bukannya bapak dari anak anak-anakku. Jadi kayak aku menyakiti anak yang aku sayangi sendiri gitu. So itu kayak pikiran yang sangat sesat gitu.
Makanya kadang pengen sih mah ngundang pelaku.
Iya, tapi mukanya kita kasih tutup. Sorry.
Alasannya tuh apa?
Dia tuh penasaran.
Penasaran, kita tuh penasaran. Dia tuh kan tahu ya dampaknya itu kayak apa. Pernah melihat, pernah dengar dampak perselingkuhan itu terhadap rumah tangganya kayak apa.
Apalagi kalau anak-anak korban perselingkuhan loh mas, yang sekarang udah remaja, udah dewasa gitu ya. Mereka tuh sakitnya tuh sampai mereka mau nikah, sakit terhadap perilaku orang tuanya itu sampai ke mereka gitu. Terus aku kayak pengen ngomong ke bapaknya, "Pak, tahu gak sih anakmu ini ada di depan aku gitu."
Kadang kan mereka juga nyalain keadaan. "Ya pasanganku gini 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 gini."
"Pasanganku galak banget,
ya, pilih-pilih sendiri." Ya sama kan. Ya, ya oke lah, mungkin beberapa menghadapi situasi kayak gitu. Tapi penyelesaiannya jangan gitu dong. Mau pisah ya
udah,
pisah aja baik-baik.
Yang gentle, gitu. Fair. Jadi jangan,
aku udah gak suka, aku udah gak ini.
Dan aku
solusinya hanya pisah.
Jujur ya, kayak kalau ada sampai orang yang selingkuh, aku bukan menstigma mereka, tapi itu sebuah opsi yang sangat-sangat aku sayangkan. Baiklah kalau gitu, kopi panas kali ini menurut aku gak terlalu panjang, tapi mengena banget.
Panjang banget loh.
Mengena banget karena kita gak cuma bahas perselingkuhan, tapi gimana dampaknya terhadap pola pengasuhan anak, terhadap pola kepribadian kita juga. Ya yang baik diambil, yang gak baik gak usah diingat-ingat.
Iya, jadi belum tentu apa yang kita sampaikan benar.
Betul.
Ini kan lebih banyak karena pengalaman di samping keilmuan tadi yang dia sampaikan. Bukan berarti kita
lebih
pasangan
baik,
yang sempurna lebih baik, enggak, mungkin masih Allah masih nutup aib kita.
Betul banget.
Tapi kita selalu, ayolah kita bareng-bareng berusaha menjadi orang yang sempurna bagi pasangan, bagi keluarga.
Jadi gentle reminder di konten Kopi Panas untuk semua pasangan atau calon pasangan yang pengen mencari kebahagiaan, mulailah dengan kejujuran.
Yes.
Itu aja, aku akhiri pamit dulu dalam
pamit dulu.
Syuting. Bye-bye, assalamualaikum.
Bye, assalamualaikum.